sango na feuwa.
Na isengo na mutema topesibino mbote na pokwelelo pe bulandi malamu na VOA sango ya VOA The Voice of America wuta Washington na ilobili edi isango. Gouverneur ya Etuka ya Kinshasa andimite kopesa nzela na botamboli bobengami le 17 janvier na Martin Fayulu pe Adolphe Mozito boko na bakambi ya Lingomba la Muka. Kasi bakambi ya Lingomba liye balobi botamboli bwa bango boko sala makaka mpe ba pesami mpifo na buku likunzi pona yango. Jantini Ngobila mukambi ya Kinshasa a komina mukanda azongiseli la Muka ete botamboli bwa la Muka ka bokoki komema mobulu po midulu misusu mibongisa mi na mbula matari tokundola ete mbula matari a kosala mwa misa pe bi losambo na bisika biike pe akotika fololo na ekeko ya Lumumba na boulevard Lumumba na limete. Awa na Kinshasa, komunote kongolese pe bongisi botamboli na Washington, se mokolo wana ya le 17 janvier to landa mokambi ya komunote kongolese na États-Unis awa Valère Mangituka.
Zaliko yako tambola mokolo ya vendredi na Washington DC toko zala bongo liboso ya Maison Blanche pona ko loba na gouvernement américain ke toko ndimate mboka na biso ekabwana na biteni peto lingi lisusu te ko kontinye koyoka makambo ya bakongole bakufaka pamba pamba.
Monisco euti ko loba lelo ke moto moko te na communauté internationale alingi akata kongutu azana ba visée expansionniste.
Bato bako kufa na sere ya makolo na ye, azali kosala eloko mokote, ezali pasi po bisoto ndima maloba ya Monisco, misala ya Monisco, ezali kokokanate na maloba na ye. Toko zala pe biso mokote po makambo oyo, bana pe amboka ya Amerika, oba botami awa babandiko komprendre yango, toko zala na bango, toza memi na bakandida ya mboka oyo, oba lingi badirije mboka oyo, bazali pe kolengele bajwendre biso.
Na Beni na Nord Kivu ba kangemi zomi na misato ba kangolami oboloko enene ya engumba eye. Mingi bafunda makipo na kuzikisa ndako ya Mundele Mboka na Beni pepo na kupunza kan ya Monisco. Bozindo na sango na Erikas Moise.
Kambale kiete Elvis. Neko wa wicha.
Asi, nazali kambale kiete Elvis ya wicha. Tosepeli makasi mingi droit de l'homme ya Monisco na société civile ya wicha. Bafungole jiso pamba to kangemaki obutu uta le 8 décembre tobimi bato zomi na misato mine ya Beni libwa ya Oicha
4 ya Beni na 9 ya Oicha ami baite ya kombi remakli niko Beni
na bianga mina kombo ya kombi remakli kubimanangai izali ya kokamwa droit de l'homme ya Monisco isali manso tobimi ngai na kangemaki pona mutambula
mi bani fungaka ilikuwa jo utembe jo marche.
Sango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point 3.
Na ukatanga nkumu ya kabila ya Balamba aboyi bato babutula mabele ya baye balanda kaina mboka na ye Narval Mabila apesaki maloba na Lumbashi na chef Kamponda Chipwe 2 Tolanda.
Alingi mubulu ya kubebisa mboka ya Balamba te na lingi te kwa mplete Balamba na lingi Balamba maye meze na bati kabalamba baba na kolona kusala musala ya bango ya Bangkok koboto la bango mabele ya travere ya mtu moko na chef kutinyete na boi li mwoso ya bilo na boi le li mwoso ya na bati yonsi na muyambo oyo batonye dena sengie ake depaye ya bachefu ya kuna utake na bangoko na ye ake nde kupinga bango ngae na bo na peseke na lulembo na malamu na kitoko ashanje ya bandi kuloma bandi usala barayo ya bakomplo kwa bada kumarizinezenga.
Canada et Pessi Lissungi a $250,000 na ba victime à inondation na Congo Brazzaville pe na Congo Kinshasa $56 million pour na Bitumba na Ebola pe Mosolo Mosusu pour na Bokonongo no Tolanda Sangona Arsène Severin na Brazzaville.
Lisal Siliango $135 million mia misolomia sefa mi pesami na PAM programme alimentaire mondial pour na
Kosu Kana Sangona biso yango yo uta Washington na Edi Isango.